Nåde vær med dere og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. Prekenteksten for i dag står skrevet hos evangelisten Matteus i det 17. kapitlet og fra det 9. til det 13. verset. På veien ned fra fjellet ga Jesus dem dette påbudet. Fortell ikke noen om dette synet før menneskesønnen har stått opp fra de døde. Disiplene spurte han, «Hvorfor sier de skriftlærde da at Elia først må komme?» Han svarte, «Elia skal nok komme og sette alt i rette stand. Ja, jeg sier dere, Elia er allerede kommet, og de ville ikke vite av ham, men gjorde med ham som de ville. På samme måte skal de også la menneskesønnen lide.» Da skjønte disiplene at det var om døperen Johannes han talte til dem. Amen. Hellige Far, dette er ditt ord. Hellige du oss i sannheten, ditt ord er sannhet. Amen. På veien ned fra fjellet, sånn begynner teksten. Og det er en betegnende begynnelse på denne teksten. Det sammenfatte for oss motsetningen mellom det som nettopp har skjedd på fjellet, og det som Jesus snakker med disiplene om på vei ned. Han har nettopp vist i sin herlighet. Han ble forvandlet for øynene på dem. Ansiktet hans skinte som sola, og klærne ble hvite som lyset. Og det kom en lysende sky og skygge over dem, og en røst lød fra skyen, «Dette er min sønn, den elskede. I ham har jeg min glede. Hør ham.» Her fikk disiplene, tre av disiplene, bekreftet at Jesus var den han sa han var, og som disiplene nettopp hadde bekjent om han. Simon Peter hadde nettopp bekjent på vegne av alle, «Du er Messias, den levende Guds sønn.» Dette bekrefter Jesus nå for tre av disiplene på fjellet. Og Gud Faderen bekrefter det ved å si det han sier om han. Men nå er de på vei ned fra fjellet, og det kan nok også ha virket som en nedtur og i billedlig forstand for disiplene. For der forbyr først Jesus de å fortelle om dette synet før menneskesønnen har stått opp fra de døde. Og så slår han fast at han selv skal lide akkurat sånn som døperen Johannes måtte lide. For evangeliets skyld. Så dette kan nok ha virket som en nedtur, billedlig talt, for disiplene. Men hvorfor forbyr nå Jesus de å fortelle om synet før han var stått opp fra de døde? Jo, det var fordi dette bare ville blitt misforstått og misbrukt så lenge han var hos de, altså så lenge han var i sin fornedringstilstand. Vanligvis gikk han jo ikke rundt og skinte som sola, sånn som han viste seg på fjellet. Vanligvis så han ut som, og han fremtrådte som et vanligt menneske, og det var også helt nødvendig for å kunne fullføre det frelsesverket som Gud hadde sendt ham for å utføre og fullføre. Han skulle fullføre frelsesverket ved å lide og dø på korset. Det skjedde ved at han fornedret seg selv. Han ga avkall på sin guddommelige herlighet. Han skjulte den. Og folket hadde en feil oppfatning om hvem Jesus var. Og de hadde en feil oppfatning om hva slags konge Messias skulle være. Folk i Israel tenkte at han skulle være en jordisk konge som kom for å gjenreise et herligt jordisk rike for Israel, lignende det som de hadde på Davids og Salomos tid. Og hvis de nå hadde fått høre om dette synet, da hadde de tolket det sånn at det passte sammen med denne forventningen om en jordisk Messias som skulle opprette et jordisk herlighetsrike. Men Jesu rike er ikke av denne verden. Hans rike kommer ikke til oss sånn at vi kan se det med øynene heller. Det er et åndelikt rike. Fortell ikke noen om dette synet, sa han til disiplene. Men det gjaldt bare frem til menneskesønnen var stått opp fra de døde. Vi har ikke lenger noe forbud mot å fortelle om dette synet. Likevel så lærer vi av det forbudet at troen ikke bygger på det en kan se og føle og oppleve. Vi har aldri sett Jesus i hans herlighet som disse tre disiplene, og det har de aller færreste kristne gjort. Ja, de aller fleste disiplene så han jo heller ikke sånn. Det var bare tre stykker. Men det var ikke nødvendig at det var flere heller. Det holdt lenge med tre. For deg var det en bekreftelse på at Jesus var Guds sønn, at han er Guds sønn. Men selv ikke de som så han, kunne jo bygge troa si på det de så og følte og opplevde der. Og de måtte bygge troa si på ordet, for det er ordet som skaper tro, og det er ordet som styrker og bevarer troa. Troa kommer av budskapet en hører, og budskapet en hører kommer av Kristi ord. Det betyr at vi har det vi trenger for å tro og bli frelst. Vi har det samme som apostlenes tro bygde på, og som den ble styrket og bevart med. Den hellige ånd ga apostlene etter hvert forstand om hvem Jesus var og hva han var kommet for å utrette. Den hellige ånd kom over dem etter Kristi himmelfart. Det er jo ganske merkelig å tenke på, for for mennesker kan det virke merkelig at disiplene først fikk en klar forstand da Jesus var forsvunnet. Ja, han var ikke egentlig forsvunnet, men de kunne ikke lenger se han. Men først da kom den hellige ånd over dem, og da så de alt i et rett og klart lys. Da forstod de også plutselig synet på fjellet. De forstod at det ikke var noe å bygge tro på, men en bekreftelse på det som tro bygger på, nemlig ordet. Og sånn var det jo med alle Jesu under. De var tegn som pekte på ordet. De bekreftet ordets gyldighet og sannhet. Den hellige ånd lærte også apostlene at det var et usedvanlig syn, en usedvanlig opplevelse. Det var ikke sånn hverdagen ville bli på jorda. De fikk se Jesus i hans herlighet et kort øyeblikk bare. Hverdagen kom ikke til å bli like herlig. Det hadde Jesus selv forberedt dem grundig på. De kunne forvente seg kors og trengsel, motstand og forfølgelse, spott og hån for hans skyld, fordi de fulgte han og bekjente han. Men ånden hadde vist dem at dette ikke var noe å skamme seg over eller klage over, men tvert imot noe å glede seg over. Apostlene forstod endelig at det var en glede å lide for Kristi skyld. Og Gud har gitt oss den samme ånd. Vi har fått en ånd som er fra Gud, for at vi skal forstå hva Gud i sin nåde har gitt oss. Ånden forklarer ved ordet hvem Jesus er, og hva hans lidelse og død betyr for oss. Ved ånden ser vi klart at Kristus ikke leid forgjeves, men at han ved å lide og dø fridde oss fra våre synder. Vi ser klart at han ikke var utsatt for en tilfeldig ulykke, men at det var Guds plan å la ham lide og dø. Ånden viser oss i ordet at Jesus leid og døde nettopp for oss. Han er Guds lam som bar vekk verdens synd. Han smakte døden for oss. Han er en soning for våre synder. Den rettferdige leid for oss urettferdige for å føre oss fram til Gud. Han åpna himmelriket for oss. Ved hans blod har vi frimodighet til å gå inn i Guds helligdom, i selve himmelen. Vi går ikke inn ved gjerninger, men ved troen på Kristus Jesus, som ga seg selv for oss. Vi er alle Guds barn ved troen på han. For alle som er døpt til Kristus, har ikledd seg Kristus. Vi er kledd i hans rettferdighet. Gud tilrekner oss hans fullkomne liv og død som vår stedfortreder. For han levde for oss, han oppfylte loven for oss, og han sonte lovens straff for oss. Han kjøpte oss fri fra lovens forbannelse, da han kom under forbannelse og blei en forbannelse for oss. Han blei hengt på korset for oss. Han er vår stedfortreder, og han er vår forsoner. I han har vi tilgivelse for syndene ved hans blod. Vi er Guds barn og arvinger. Vi skal arve himmelriket, og denne arven er gratis. Ja, av nåde er vi frelst. Ånden har gitt oss forstand. Han har åpenbart for oss at Kristus er frelseren vår. At det var meninger at han skulle lide og dø, og at dette ikke var et nederlag, men tvert imot en seier. For han skulle ikke bli værende i graven. Han skulle ikke råtne der, han skulle bli reist opp igjen. Som han hadde forutsagt for disiplene, og som han minner de om på ny her på vei ned fra fjellet. Fortell ikke noen om dette synet før menneskesønnen har stått opp fra de døde. Trua kommer av det hørte budskapet, og det hørte budskapet ved Kristi ord. Trua bygger ikke på syn, følelser og opplevelser. Dette er nedslående ord for mange innenfor den ytre kristenheten. Mange innbiller seg at det nettopp er sånn, at trua bygger på det vi kan se, føle og det vi har opplevd, eller opplever, eller kommer til å oppleve. Men for de som ikke ser, føler eller opplever noen ting, er dette veldig befriende. Vi har det vi trenger i evangeliet, i ordet og sakramentene, dåpen og nattverden. Evangeliet er ei Guds kraft til frelse. Vi trenger ikke se noen ting. Vi har ordet, evangeliet. På evangeliets grunn hviler trua trygt og sikkert. Og skulle vi ha bygd vår tru på noe annet enn evangeliet, da hadde vi bygd den på sand, på en veldig vaklende grunn, og vi ville bedratt oss selv. For en befrielse av trua ikke bygger på noe annet enn evangeliet, ordet om korset. Da har vi jo alt vi trenger i liv og død. Herren er vår hyrde, vi mangler ingenting. På vei ned fra fjellet forberedte Jesus sine disipler på at livet på jorda ikke kom til å bli så herligt rent menneskelig sett. De spurte han om Elia. De hadde nettopp sett Elia på fjellet, og de kom til å tenke på at de skriftlærde lærte at Elia skulle komme før Messias. Jesus bekreftet at det stemte. Elia skal nok komme og sette alt i rette stand, sier han. Han bekrefter det som de skriftlærde sa. Han taler her i framtidsform, som om det skulle skje i framtiden. Men det gjør han ikke for å bekrefte de skriftlærdes falske lære om et kommende jordisk herlighetsrike. Nei, Jesus gjør det for å bekrefte at selve profetien om Elia var sann. Det stemmer det som de skriftlærde sier. Elia skal nok komme og sette alt i rette stand. Det var ikke en vranglære at Elia skulle komme og sette alt i rette stand. Men profetien hadde en annen mening enn de skriftlærde hadde meint, og som de lærte folket. Det var ikke Elia selv som skulle vende tilbake til jorda, men en person som stod frem i samme ånd og kraft som han. Elia var allerede kommet, slår Jesus fast. Og disiplene skjønner at han sikter til døperen Johannes. Døperen Johannes rydda Herrens vei. Noen av menneskene som hørte hans forkynnelse vendte om, men de aller fleste gjorde ikke det. Jesus sier, De ville ikke vite av ham, men gjorde med ham som de ville. Døperen Johannes ble kastet i fengsel og etter hvert halshogd. Men likevel, Johannes satte alt i rette stand. Menneskelig sett så det ikke sånn ut. Men for Gud så det annerledes ut. Johannes utførte og fullførte oppdraget Gud hadde gitt han. Selv om ikke alle ventet om ved hans ord, var det noen som gjorde det. Og den frelseren som han hadde ryddet veien for, sto frem og utførte og fullførte frelsesverket. Akkurat sånn som Johannes hadde sagt. Han hadde peket på han og sagt, «Se, Guds lam som bærer verdens synd.» Jesus gjorde nettopp det. Det gjorde han nettopp ved sin lidelse og død. Han bar vekk verdens synd. Han fullførte frelsesverket på korset. Det er fullbrakt, sa han. Menneskelig sett så det ut som om både Johannes og Jesus var tapere. Den ene ble halshogd, den andre korsfestet. Men Guds tanker er større enn menneskers tanker. Han snudde menneskenes ondskap til noe godt. Ved Johannes satte han alt i stand for Messias, og ved Messias frelste han verden. Gud så altså annerledes på det. Det som for menneskene så ut som nederlag var i virkeligheten en stor seier for Gud og kirken hans. For en trøst og for oss i dag, spesielt for en så lite kirke som vår. Vi er få. Vi har ikke store ressurser. Og vi har liten kraft. Liten kraft i oss selv. Ingen kraft. Men vi har Guds ord, evangeliet. Og det er en stor kraft. Vi har sakramentene, dåpen og nattverden. Vi har nådemidlene. Vi har de midlene Gud bruker til å bygge og bevare sitt rike med. Ved nådens midler, ord og sakrament, setter Gud alt i rette stand fremdeles. Det kan virke for oss som om Gud ikke vet hva han driver med. Kirken på jorda er så liten, så svake, så foraktet, så lite populære. Gud ser annerledes på det. Kirken har evangeliet, og ved det setter han alt i rette stand. Ved det samler han inn sine utvalgte over hele verden. Og ved det har han samlet inn oss. Ved det bevarer han oss som vi når frem til frelsen. Ja, Gud setter alt i rette stand. Selv om det ikke virker sånn for oss mennesker eller for verden, så er det virkelig sånn. Det blir glede i himmelen over en eneste synder som vender om. Akkurat som Johannes og apostlene, men også vi som vil følge Jesus i dag, fornekte oss selv, ta opp vårt kors og følge han. Livet som kristen på jorda er ikke lett. Vi må gå inn i Guds rike gjennom mange trengsler. Her rammer oss ikke bare allmenne plager, sånn som rammer alle mennesker, enten de er kristne eller ikke, sånn som sykdom og død. Kristne har i tillegg et kors å bære. Det er all slags lidelse og plage som rammer oss som en følge av vår tro. Og det kan være så mangt, det er mye forskjellig. Det kan være forfølgelse, ikke bare kroppslig forfølgelse, men det kan også være en mental forfølgelse, en psykisk forfølgelse. Det kan være forskjellige slags motstand mot det vi driver med. Men akkurat som Johannes og apostlene, skal vi glede oss over å få lide for Kristi skyld. Dermed vet vi nemlig at Guds ånd hviler over oss. Og vi må lide for Kristi og evangeliets skyld, er vi salige mennesker. Vi lider ikke forgjeves, akkurat som Kristus ikke led forgjeves. Ved ånden forstår vi at Gud ikke er mot oss, men for oss. Vi vet at alle ting samvirker til det gode. For de som elsker Gud, de som han har kalt etter et evigt forsett. Hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet? Nød, angst, forfølgelse, sult, nakenhet, fare eller sverd. Som det står skrevet, for din skyld drepes vi dagen lang. Men i alt dette vinner vi en overlegen seier ved ham som elsket oss. Amen.